Азаттык радиосу сүйлөйт, Кыргызстанда саат 9:30. Кутман таңыз менен 21 октябрь бүгүн алдыдагы жарым сааттан. Президент баш мыйзамды өзгөртүүгө каршыларды зекиди.
Или один Акжоловец. Сегодня Берболовец кричит.
Азыр бийликти сындап жаткан Бербол партиясындагы адам маалында акжолдо кызмат кылып жүрчү. Аларга мандат жана байрык керек.
Мандат и набивать свои карманы.
Казакстанда мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салынды.
Билим министрлигинин маалыматында учурда өлкө аймагында мектептерде 3000 ашуун окуучу жоолук салынат.
Кыргызстанда ар бир 6 үй бүлө ажырашып жатат.
Башкошуудан мурун кайненем, кайнатам бардык эле мени окутабыз, окууңду ийгиликтүү буюрса аяктайсың деп өзүнүн ойлорун айтышкан.
Алдыда Орусиядагы басма сөзгө серепте салабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз, кезек Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызтелеком интернетти $30 сатып алуу боюнча 1 жылдык келишимге кол койгон. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Депутаттын сөзү боюнча Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилиги август айында эле Казакстандык 2 компания менен интернеттин 1 мегабитин $30 сатып алуу боюнча келерки жылдын 31 июлуна чейинки келишимге кол койгон.
Кыргызтелекомдун жетекчиси Эмил Ишаналиев Казакстандагы 2 компания менен келишим түзүп туруп, Кыргызстанда буга чейин $13 1 мегабитине алып жаткан интернетти $30 сатып алууга келишим кылган. Мамлекеттик ишкана Кыргызтелеком ошол күндөн баштап мына бүгүнкү күнгө чейин 3 айдын аралыгында гана 500 000 АКШ долларындагы чыгарышка алып келген.
Момбеков муну мамлекетке жасалган чыккынчылык катары баалап, бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөөсү тийиштигин билдирүүдө. Ал эми Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилиги буга аргасыздан барганын айтууда. Компаниянын башкармалык кеңешинин төрагасы Эмил Ишеналиев казактар эгер кыргыз тарап интернетти жаңы баа менен сатып албаса өчүрүп салабыз деп шарт коюшканын билдирди. Ишеналиевдин Тазабек порталына айтканы боюнча Кыргызтелеком казактардын шартына көнүп келишим түзүүгө аргасыз болгон. Кыргызтелеком ишканасы Казакстан 2 компаниянын ар биринен $210 000 келишим түзгөн. Мамбековдун колундагы келишимдердин бирине өзү жылдын 29 июлунда, ал эми экинчисине 1 августта кол коюлган. Келишим Казтранском жана Global Quant Service ишканалары менен түзүлгөн. Казакстан өзү интернеттин 1 мегабитин Орусиядан $1 сатып алат. Орусияда тажик нарсенин өлүмүнө байланыштуу иш жабылды. Санкт-Петербургтун тергөө комитети иш курамында кылмыш жоктугуна байланыштуу жабылганын маалымдады. 5 айлык Умар Али Назаров өткөн жылы 14 ноябрда ата-энеси миграциялык мыйзамдарды бузуу деп кармалгандан бир нече сааттан кийин чарчап калган. Аны энесинен бөлүп өзүнчө алып кетишкен эле. Орусиянын бийлиги бала ооруканада дем албай каза болгонун маалымдады. Ата-энеси болсо бала кармалганга чейин куландан соо болгонун бекемдешүүдө. Умар Алинин өлүмү боюнча иш тажикстандык мигранттардын укук коргоочулардын жана Тажикстан бийлигинин нааразылыгынан кийин гана козголуп каралган болчу. Дыйкандарга 7% насыя берүү демилгеси ишке ашпайт. Мындай пикирин аталган долбоор парламентте каралып жатканда эл өкүлү Зиядин Жамалдинов билдирди. Депутат дыйкандарды колдоого каршы эместигин айтып, бирок Республика Тажит фракциясы сунуш кылган долбоор дыйкандарды эмес коммерциялык банктарды колдоого багытталат деп билдирди. Жамалдиновдун айтымында бүгүнкү күн өкмөт тарабынан дыйкандарга берилип жаткан 10% насыянын да калган 10% өкмөт коммерциялык банктарга төлөп берет. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө мамлекет жеңилдетилген насыяны субсидиялоо үчүн эле жылына 617 000 сомдук коммерциялык банктарга берет. Эми буга дагы 3% кошулса мамлекеттин чыгымы 900 000 сомго жетет деп белгилеген депутат мындан көрө 900 000 сомду дыйкандарга кайтарымсыз берген пайдалуураак деп билдирди. Вашингтон Филиппин президентинин сөзү боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү билдирди. 20 октябрда президент Родриго Дутерте Бээжинде Кытай президенти Си Цзиньпин менен жол сүйлөшүүдөн кийин АКШдан бөлүнгөнүн жарыялаган. Ал Кытай Филиппин бизнес форумунда сүйлөп жатып, ушул жерден АКШдан бөлүнгөнүмдү билдирем. Америка Филиппинди жоготту деген. Дутерте ошондой эле орус президенти Путинге барып, биз үчөбүз АКШ, Филиппин, Орусия дүйнөгө каршыбыз деп айтарын да кошумчалаган. Ак Үй Дутертенин мындай билдирүүлөрү боюнча түшүндүрмө сурап, расмий Манила буга чейин Вашингтон менен көп жылдык кызматташтыгын өзгөртүү дымагын билдирбегенин билдирүүдө. Америкада мурдагы аскер кызматкери мамлекеттик сырларды урдаган деп айыпталды. Гарольд Мартинге 500 миллионнан ашуун бет мамлекеттик документ урдаган деген айыптым Американын башкы прокуратурасы бейшембиде такты. Гарольд Мартин отставкага чыккандан кийин улуттук коопсуздук агенттигинин электрондук чалгын кармагында келиши менен иштеп жаткан. Мартин тынчылыкка шектелип август айында эле кармалган. Айыптоо кортундусуна ылайык ал документтерди 20 жыл аралыгында азазан алып чыгып кетип жүргөн. Документтердин айрым бөлүгү кагазда, бир бөлүгү флешкаларда сакталган. Буз Ален Хэмилтон корпорациясынын кызматкери катары Гарольд Мартин АКШга каршы өкүлөр үчүн кибер курал иштеп чыгууга тиешеси бар болчу. Федералдык сот 21 октябрда анын баш коргоо чарасын карайт. Бишкектеги жаңы конуштарга газ бериле баштады. Көк жар жаңы конушуна газ берилгенине байланыштуу 20 октябрда салтанаттуу иш чара болду. Ага өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Сооронбай Жээнбеков Газпром компаниясы менен кызматташуунун алкагында газ сырманын өнүгүшү өлкөдөгү энергетикалык коопсуздук камсыз кылууга шарт түзүлөрүн белгиледи. Жаңы конушка газ берүү салтанатына Газпром ишканасынын башкармалык кеңешинин төрагасы Алексей Миллер да катышты. Газпром Кыргызстан 2017 жылдын аягына чейин Бишкектеги 22 жаңы конушка жана Мыкан айылына көгүлтүр от киргизилет деп убада кылган. Ош шаарына жылуулук кийинки аптадан тарта бериле баштайт. Көп кабаттуу үйлөргө жылуулук 24 октябрдан берилет. Ал эми оорукана, бала бакча, мектеп жана башка социалдык мекемелерге 19 октябрдан бери берилүүдө. Шаарды борбордук жылуулук менен камсыз кылуу үчүн Ош ТЭЦине 10 000 тоннадан ашуун мазут сатылып алынган. Түркмөнстан экинчи спутнигин учурууга белсенди. Түркмөнстан менен Кытай космикалык изилдөөлөр тармагында кызматташуунун күчтөрүн караштырып жатат. Бул тууралуу жергиликтүү түркмөн маалымат каражаттары жазышты. Ушул күндөрү Түркмөнстандын делегациясы Сычуан провинциясындагы Чинду шаарында ачылган Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн 4-түнчү кызматташтык форумуна катышууда. Сычуанда буга чейин жүзгөн космос кемелери менен спутниктер учурулган Сычан космодрому жайгашкан. Буга чейин Түркмөнстанда экинчи улуттук жасалма спутникти даярдоо боюнча иштер жүрүп жатканы кабарланган эле. Биринчи спутник былтыр 28 апрелде АКШнын Флорида штатындагы Канаверал аймагынан учурулган.
Бул Замира Кожобаева болду. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан чачын болот деп Кыргызгидромет кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 5-10 градус жылыйт, Талас өрөөнүндө 3-8, Баткен жана Ысык Көл дубандарында 4-9, Нарын жергесинде 2-7 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 10 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтому. Президент Алмазбек Атамбаев айрым депутаттар менен коомдук ишмерлердин аракеттерин мамлекеттин эмес, жеке кызыкчылыктарга багытталып жатат деп билдирди. Газпром ишканасы курган Бишкектеги ден соолукту чыңдоочу заманбап ири спорт комплексинин ачылышына катышып жатып, кечээ айткан президенттин мындайсынын серепчилер саясаттын деңгээлин түшүрүү катары сыпатташууда. Сөз учугун Самат Жумакадыров улантат.
Газпром тарабынан курулган Бишкектеги спорт комплексинин ачылышындагы сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан кыргыз газды Газпромго сатуу аркылуу эң туура кадам жасалгандыгына ишендирди.
Мы быстро забываем то плохое. Я помню, как несколько.
Биз эски жаман сөздөрдү бата эле унутуп коебуз. Келдибеков 1 сомго кыргыз газ сатылды деп чыркырап жүргөн эсимде. Ал 1 долларга мага деле сатпайт белеңер деп жүргөн болчу. Келдибеков миллиард долларды газ тармагына инвестиция салат беле. Ал болгон акчаны үй бүлөсү менен байыганга жумшамак.
Он бы вложил бы только в развитие своей личной семьи.
Президенттин айтканына караганда өлкөнүн өнүгүүсүнө азыр да буттоосуулар жасалып жатат. Мындай менен Атамбаев азыркы конституциянын өзгөртүлүп жаткан долбооруна каршы чыгып жаткан саясатчылардын бир тобуна багыттап, алардын көпчүлүгү Курманбек Бакиевдин командасындагылар болгонун белгилеп, алардын каршылыгын жеке кызыкчылыктарга байлады.
Или один Акжиловец сегодня Берболовец кричит: зачем мы берем кредиты на дорогу альтернативную север юг?
Азыр бийликти сындап жаткан Бирбол партиясындагы адам маалында ак жолдо кызмат кылып жүрчү. Бизди түндүк түштүк альтернативдик жолго кредит алып жатканыбызды
жылуу үйүндө отуруп алып сындап жатат. Ошол эле учурда башка айдоочулар жүк ташуучу авто унаа менен ашууда жүрөт. Сындагандардын катарында Бакыт Төрөбаев дагы бар. Булар дагы деле Бакиевдерге кызмат кылып жатат окшойт. Азыр конституцияны сындап атат. Аларга өлкөнүн жарык болушу, жолдордун курулушу кереги жок. Аларга мандат жана байлык керек.
Президенттин сынын кубаттаган коомдук ишмерлердин бири Жыпар Жекшеев. Ал чынында эле ак жолчулар парламентте мамлекеттин эмес байлыгын коргоо турушат деп эсептеди.
Ак жолдун алгы Кыргызстандын өкүлдөрү бизнес чөйрөсүндө, саясий чөйрөдө жүрүшөт, партиялардын арасында жүрүшөт. Алар деген ошол ошондой критерий менен мисалы ошолордун кызыкчылыгын, ушу жарай турган азаматтарды тандап алышат да партияга жөнөлө бербейт да тизимге киргизип.
Саясатталуучу Турат Акимов эски бийликтин адамдарын президент тарабынан терс каарман катары көрсөтүшүн кубаттабайт. Ал Бакиев же Акаевдин учурундагы адамдар бүгүнкү күндө эч кандай коомго коркунуч туудурбасын айтып, ак жолчулар жөн гана бийликтин элди коркутуунун куралы болуп калганын айтат.
Ак жол партия бул эми эски өлгөн бренд да. Бүгүнкү күндө мындай бизде бренд жок, андан коркконго эч кандай деле эме жок. А жүргөн адамдар болсо албетте ар кайсы партияларга тарап кетишкен.
Атамбаев сында өткөндөрдүн катарында айрым ММК өкүлдөрүн дагы кошуп өтүп, журналист Нарнаев ашкере бийликти каралап жатканын кошумчалады. Ал мурдагы бийлик журналисттерди ачык өлтүрүп келсе, азыркылар каалаган жазып, бийликке нааразы болуп жатканын сындады. Нарнаев өзү Азаттыкка билдиргенде президент Атамбаев коомдогу маселелер тууралуу ачык айтпастан маселени сүйлөгөн адамдарды табалап жатат. Нарнаев жеке дарекке айтылган сөздөр барып-барып саясаттын деңгээлин түшүрүп жатканын айтууда.
Мыйзамды бузуп атышат, процедураларды бузуп атышат. Конституциялык палата башында бирди айтат, 2 жыл мурда азыр башканы айтат. Ал ушуну айтып койсоң эл душманы болуп калат экенсиң. Айтып аткан сөз жөнүндө, айтып аткан маселе жөнүндө же көтөрүп аткан маселе жөнүндө эч нерсе айта алышпайт.
Ошентип спорт комплексинин ачылышын президент Алмазбек Атамбаев тарабынан бир катар саясий билдирүүлөр менен коштолду. Өз сөзүндө Орусиянын көптөгөн министрликтери Кыргызстанга далын салып кеткенде Газпром кагазга жазылган долбоорду аткарып жатканын айтып, компаниянын жетекчиси Алексей Миллерге Данакер ордени ыйгарылды. Мурдагы Кыргыз газ ишканасын 2014-жылы Газпром сатып алган соң, Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлүп, Көгүлтүр от тармагын аталган ишкана тейлеп келет. Компания өзүнүн инвестициялык долбоорунда өлкө боюнча 16 спорт комплексин 2020-жылга чейин куруп бүтүөрүн камтыган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Ислам кызматташтык уюму Хизмет уюмун террордук деп тапканын билдирди. Мындай билдирүүнү министр Ислам кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин Ташкент жыйынында жасалганын Анадолу агенттиги жазды. Ислам кызматташтык уюмуна Кыргызстандагы мүчө, бирок расмий Бишкек бул билдирүүгө комментарий бере элек. Ал таптан муну Түркиянын саясаты деп, Кыргызстан уюмдун чечимин аткарууга милдеттүү эмес экенин айткандар да болуп жатат. Бул теманы биз адис менен талкуулайбыз. Азыр билим берүү тармагындагы Серепчи Мырза Каримовго телефон чалдык. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Фетхуллах Гүлендин хизмет уюму менен иштешкендер Кыргызстанда да бар. Билим берүү тармагында бул жагдай кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн сиздин баамыңызда? Террорчу деп аталып атпайбы?
Эми жана ошо Фетхуллах Гүлендин аты менен негизинен бизде Кыргызстанда ошо Сибат билим берүү тармагы иштейт, анан бир университет ада, Түрк университети, анан Сибат мектептери. Бирок эми мен аларды жана террорчу деп айтуудан таптакыр алысмын. Анткени биз негизинен ошо бир эме болуп калса эле бизде баягы бизде көпчүлүк эле саясатташтырып салып атпайбы бардык нерсени. Мисалы мына Сибат мектептери, мен көп мектептеринде болдум. Кыргызстандын бардык район эми областтарында мектептерин кыдырып барып көрүп, алардын студенттерин, окуучулары менен, мугалимдери менен, мектеп жетекчилери менен сүйлөшүп, мына азыркы күндөрдө эле барып жүрөбүз. Ал жерде эч кандай бир мындай террорчу даярдаган же башка деген эч деген укугум жок. Мун анткени билим берүү сапаты жагынан өзүңөрүңүздөр билесиздер, бүт жалпы кыргыз журттулугу билет, Сибат мектебинде окуган окуучулардын жетишкендиктери дүйнөлүк деңгээлде абдан мындай белгилүү да. Анан
жогору
жогору. Анан Сибат мектебин бүтүрүүчүлөрүн кээ бир мисалы бир далилди айта турган киши бар бекен. Мисалы алардын окуучулары, бүтүрүүчүлөрү же ошол Сибат мектебинде иштеп аткан мугалимдер же башка кызматкерлери кандайдыр бир диний мындай террорчулук уюмдарга кирип мындай белгилүү болгондо.
Бул Түркиянын саясаты деген пикирди сиз деле колдойсуз э? Жөн эле Эрдоган Гүлен тирешинин бир
ооба, бул эки тирештин ошо эки түрк атуулдарын бири азыр Мына Эрдоган убагында ошо Гүлен менен бирге жүрүп сонун болуп анан премьер министрлик бийликке келген. Андан кийин эле мына билбейм эмне болуп кетти. Гүленди эки саясатчынын ортосундагы болгон, тем более алар биздин өлкөгө эч кандай тиешеси эле жок. Билим берүү тармагына келгенде бул кебат билим берүү тармагы мен ик колдойм да, анткени бул жерде билим берүү деңгээли өтө эле жогору.
Ошол эле учурда, урматтуу маектеш, бул Түркиядагы тиреш Себат лицейлерине бир таасирин тийгизип жатканын байкап атабыз. Себеби мына кыргыз түрк лицейлерин башта Гүлендин демилгеси ачылганынан азыр ал менчик билим берүү уясы деп айтылып жатканына карабай, жакынкы арада бул Себат лицейлеринин атын өзгөртүү маселеси каралып атыптыр да. Муну ошо окуу жайдын жетекчилиги да биз даярбыз атын өзгөртүүгө деп атат да. Бул канчалык зарыл болчу?
Эми баягы атын өзгөртүп башка ат менен койгондо да бул мектептин негизги мындай маңызы ошо билим берүү тармагында иштеп аткандыктан булардын бүт мындай сабактарды анан стандарттары баардыгы биздин билим берүү министрлиги менен бекитилген да. Анан атын канчалык өзгөртпөйлү, бирок менин эң эле мындай коопсозунганым атын өзгөртөбүз деп туруп анан кийин баягы
бул эми атын өзгөртүүгө тиги макулдук болуп аткан атын өзгөртүү жараяны эле кандайдыр бир кооптонуп мындай кетенчиктүү эмеспи кыргыз тараптан?
Эми бир чети ошол, менин оюмча билбейм кандайдыр бир деңгээлде ошол өйдө жактан ошо мүмкүн Түркиядан атайын ошол бир атайын бир сунуш болгондур ошо өзгөрткүлө депчи. Эми баягы Себат деген ошо негизи Гүлен менен байланышып калган, эгер өзгөртүп алсаңыздар андай болбой калат деп. Эми бул атын өзгөрткөндөн мен көп бире чочулбайм, бирок негизи булардын ошол жанагы азыркы билим деңгээлин кармап калышы, андан өйдө жогорулашына мен ошону колдойт элем да, ошону колдойт элем. Атын өзгөртөбүз деп туруп акырынан башка ички жагын
атын өзгөрткөнү менен билим берүү сапаты азыркы деңгээлде сакталыш керек деген.
Мен ошо билим берүү сакталыш керек ошол, ошондой эле жанагы бул Себат тармагындагы окуу системасын башкаруу системасы ошол бойдон калыш керек дейм да. Эгер башкарууну өзгөртүп таптакыр башка жолго түшүп кете турган болсо, анда сапатка да таасир этет да.
Сизге чоң рахмат пикириңизди билдиргениңиз үчүн. Азаттык радиосунун угармандарына эскерте кетейин, биз телефон аркылуу түз эфирде билим берүү маселелери боюнча Адис Мырза Каримов менен маектештик. Кыргызстанда саат 9:47 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызтелеком Казакстандан интернеттин 1 мегабитин $30 сатып алуу боюнча 2 ай мурун келишим түзгөнү эми жарыяланды. Бакиевке жакын адамдарга мурда тиешелүү болгон мүлктөрдү сатуудагы маселелерди иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Вашингтон Филиппин президентинин сөзү боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Филиппин мамлекет башчысынын өлкөсү АКШдан бөлүнгөнүн жарыялаган болчу. Түркмөнстан 2-нче ракетасын учурууга белсенүүдө. Орусияда тажик наристенин өлүмүнө байланыштуу ачылган кылмыш иши жабылды. Манас аэропортунун кызматкери жүргүнчүнүн алтындарын уурдаган деп шектелүүдө. Кара суу районунда мушташка катышкан салык кызматкери иштен бошотулду. Бишкектеги жаңы конуштарга газ бериле баштады. Бул жана башка кабарларды сиз толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип кеңири окусаңыз болот. Казакстанда мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу тийиштүү мамлекеттик органдар 19 октябрда жарыялашты. Ошондой эле билим берүү жайларында кайсы бир динди түз же кыйыр түрдө жайылтууга тыюу салынары маалымдалды. Казак бийликтери мындай чараларды быйыл жайында Актөбө шаарында диний уюм өкүлдөрү аскер бөлүккө кол салгандан соң көрүүдө. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Казак мектептеринде диний эрежелерге ылайык кийимдерди кийүүгө тыюу салынганы шейшембиде бирдиктүү мектеп формасына арналган жыйында жарыяланды. Билим илим министрлигинин маалыматында учурда өлкө аймагында мектептерде 3000ден ашуун окуучу жоолук салынат. Бул Казакстандын дүйнөбүйүк билим берүү системасына каршы келээрин юстиция министринин орун басары Зауреш Баймолдина айтып чыкты.
В нашей стране система образования.
Биздин өлкөдө билим берүү системасы диний уюмдардан башкасы динден ажыратылган. Демек, биз билим берүү системасы жалпы өлкөдө светтик экенин дагы бир ирет белгилейбиз.
Быйыл 14 январда Билим Илим Министрлиги өлкөдөгү мектептерде бирдиктүү форманы киргизген. Ага ылайык билим берүү жайларында кийилчү кийим кечектердин тизмеси аныкталган. Мындай кийимдердин тизмеси чектелүү. Ал эми бул эрежеге баш ийбеген мектеп окуучуларына кандай чара көрүлөрү тууралуу Билим Илим Министринин орун басары Эльмира Суханбердиева буларды айтты.
Мне вот задавали такой вопрос. Вот пришёл.
Мага буга чейин суроо беришкен. Бала эч бир тыюу салууларга карабай хиджаб кийип алса, мектептен чыгарып саласыңарбы деген. Албетте, биз аны мектептен чыгарбайбыз. Ата-энеси менен сүйлөшүү өткөрүп, белгилүү атрибутикалардан арылууну талап кылабыз. Анткени бул мектеп, анын ичинде эрежелерге баш ийүү зарыл.
Потому что это стена школы, естественно, никто не имеет права.
Сухамбердиева кошумчалагандай, бул эрежелер бардык диний конфессиялар жана этностарга тиешелүү. Мектеп формасы бардык окуучулар үчүн бирдей. Министрликтин өкүлү хиджабка тыюу окуучулардын дин тутуу эркиндигин чектебейт жана эреже билим берүү имараттарынын ичинде гана иштээрин айтты. Мектеп окуучуларынын формасы боюнча бийликтин тынчсыздануусу быйыл жайда Актөбөдө орун алган кандуу окуяларга байланыштуу болушу мүмкүндүгүн байкоочулар болголошот. 19 адамдын өмүрүн алган ал чабуулду бийлик теракт деп атаган. Жакында эле өлкө аймагында салафи агымын тутунгандар кармалды. Бирдиктүү мектеп формасы Казакстанда эле көтөрүлгөн маселе эмес. Кыргыз бийликтери бир нече жолу бирдиктүү формага өтөөрүн жар салган. Бирок айрым ата-энелердин нааразычылыгынан улам бул демилге ишке ашпай келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Иректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Андан тышкары биз ЛТРде дүйшөмбүдөн жумага чейин күнүгө кечки саат 9:30 түрдүү темаларда көрсөтүүлөрдү сунуштап келатабыз. Арасында Каректе Евразия, Данисте, Ыңгайсыруулар, Азаттык Плюс, Биз жана Дүйнө берүүлөрү бар. Албетте көрүп туруңуз, биз берүүлөрдү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн социалдык коргоо жана балдар укуктары боюнча координациялык кеңешинин отурумунда статистика комитети Кыргызстанда баш кошкон ар бир 6 үй бүлө ажырашып жатканын маалым кылды. Өкмөт бул жагдайдын курчушун миграциядан көрүп, үй бүлө баалуулугун колдоону атайын 20 жылдык программага киргизип жатат. Кандай факторлор үй бүлө бузулуусуна алып келүүдө деген суроого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов жооп издеди.
Баш кошордон мурун кайненем, кайнатам бардык эле билишчү. Мени окутабыз, окууңду ийгиликтүү буюрса аяктайсың деп өзүнүн ойлорун айтышкан.
22 жаштагы айганыштын билим алуусуна анын келечектеги кайын журту адегенде каршы болгон эмес. Бир жыл өтө-өтпөй келин үйдө отуруш керек дегендердин катарына анын күйөөсү да кошула баштаган.
Турмушка чыккандан кийин бала туруп үйдө эле отурганын жакшы аял кишинин үйдө эң негизги алардын милдети бала караш, үйдө отуруш деп ушул ойду мага уламдан улам ушул эле ойду айтып калышты. Чынында мен үчүн окуу, билим абдан маанилүү нерсе. Мен өзүмдүн келечегимди ойлоп, окуумду аягына чейин чыгышым керек деген чечимге келип, алардын оюна кошулбай мен окушум керек деген өзүмдүн оюмда эле тура бердим. Ошондон улам ажырашууга туура келди.
Чоң программа иштелип чыгып азыр бүтүп калды. Буюрса финансылык жагы каралды.
12 жыл сот болуп иштеген Нургүл Бакирова жыл сайын ажырашкан түгөйлөрдүн жаш курагы төмөндөп жатканын атасызданат. Эгер мындан 5 жыл мурда кайра жарашуулардын үлүшү ажырашкандардын 3/2 түзүп келген болсо, учурда бул катыш тескерисинче болуп жатат.
Бул албетте эң өкүнүчтүү нерсе. Бул боюнча чоң иштерди жүргүзүш керек. Бул бир гана ошол мамлекеттик органдардын эмес, бүтүндөй коомдун, бүтүндөй баарыбызга тиешелүү өтө чоң көйгөйлүү маселе.
Учурда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин укуктук жактан камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан Нургүл Бакирова соңку жылдардагы кыздардын эрте никеге туруу тенденциясы ажырашуулардын санын арттырып жатат деген пикирде.
Биринчиден эмгек миграциясынын абдан күчөп жаткандыгы, ички жана тышкы миграциянын күчөшү, ошондой эле эрте никелешүүнүн кесепеттери болуп жатат. Бул эрте никелешүү боюнча өзүңө белгилүү болгондой, азыр ушул жашы жетпегендер менен диний ырым-жырымдарды жүргүзгөн адамдарга жоопкерчиликти күчөтө турган атайын мыйзам биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 3-үнчү окууда кабыл алынды. Буюрса бул мыйзамдын кабыл алуусу менен ушул ажырашууларга дагы бөгөт коюлат. Анткени мындан эң башкы себеби жашы жетпегендер турмуш куруп, алар турмушка психологиялык жактан, моралдык жактан, физикалык жактан деги эле бардык жактан даяр эместигин натыйжасында дагы ажырашуулар көп болуп жатат.
Шаршемби күнү өкмөттүн социалдык коргоо жана балдар укуктары боюнча координациялык кеңешинин отурумунда ажырашуулардын саны өсүп, учурда баш кошкон ар бир алтынчы үй бүлө ажырашып жатканы да айтылды. Өкмөт бул жагдайдын курчушун миграциядан көрүп, 2017-2027 жылдарга үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча комплекстүү программасына атайын пункт катары киргизгенин жатат. Аларда кошуна Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынын башчысы Рахманбек Усманов жубайлардын ажырашууларына арналган чоң жыйын куруп, ага өкмөт башчынын орун басарлары, кыз келиндер комитет башчысы, сенат депутаттары, дагы башка жетекчилер катышкан. Жыйынтыгында ажырашкан жубайлардын аты жөнү шаардык телеканалдан көрсөтүлөрү. Эгер бул да таасир этпесе, сүрөттөрү менен атайын телеберүүлөрдө ажырашкандар тууралуу талкуу уюштуруу чечими кабыл алынганын Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Саправ Думамонов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эми Орусия басма сөзүндөгү борбор Азиядагы арналган темаларга серип салабыз. Кепти Москвадан Лазат Жаныбек кызы улантат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор Азия темаларына серип.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Орусия Кыргызстандын 25 тонна айыл чарба продуктусун киргизбей койду деп жазат. Орусия ошондой эле Өзбекстан менен Казакстандын 49 тонна жашылча жемиштерин жана буудайданын жаратпай койгон. Орусиянын фитосанитардык көзөмөл кызматы айыл чарба продуктулары талап кылынган фитосанитардык документтери жок, жараксыз сертификаттар менен өлкөгө киргизилген деген айыпты койгон. Басылма ушул жылдын август айында Кыргызстандын 300 тонна жашылча жемишин Казакстан киргизбей койгонун кошумчалайт. Анда Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Казакстан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында сүйлөшүлгөн келишимдерди бузуп жатат деп айтып чыкканы макалада баса белгиленет.
Орусия прессасы.
Коммерсант басылмасы бир жыл мурун Санкт-Петербургда каза болгон 5 айлык Умарали Назаровдун өлүмү боюнча тергөө иштери токтогонун баяндайт. Тергөө комитети Ымыркайдын өлүмүндө полиция жана миграция кызматкерлеринин күнөөсү жок деп аныктаган. Полиция кызматкерлери былтыр октябрда тажикстандык мигрант келин Зарина Юнусованы Санкт-Петербургда жашаган батиринен кармап, анын миграциялык документтери туура болбогондуктан колундагы уулун Умаралини алып коюшкан. Ымыркай ошол түнү балдардын социалдык борборунда белгисиз жагдайларда каза болгон. Тергөө комитети бала вирус оорусунан каза болгон деген жүйөлөрдү айткандыгына карабай, жабыркоочу тараптын адвокат Ольга Сейтлина адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылууга бел байлагандыгы макалада баяндалат. Каза болгон Ымыркайдын энеси былтыр ноябрда Орусиядан депортацияланган болчу.
Орусия прессасы.
Деловые новости басылмасы Казакстан араб шейхтерине кызыл китепке киргизилген дрофа деп аталган куштарга аңчылык кылууга уруксаат берди деп жазат. Казакстандын айыл чарба министри Бакытбек Тусекеев мамлекеттик буйрукта көрсөтүлгөн 4 араб шейхи акыркы жылдары сейрек кездешчү куштарды өлкөдө өстүрүүгө каражаттык колдоо көрсөтүп жүрүшкөнүн айтып чыккан. Арабтар Казакстанда куштарды багып чоңойткон борбор курушканы жана анда жылына 5000 куш өстүрүлөрү макалада баяндалат. Ошол эле маалда казакстандыктардын өздөрү дрофа куштарына аңчылык кылууга тыюу салынганы баса белгиленет. Ар бир өлтүрүлгөн кушка араб шейхтери мамлекеттик казнага 551,000 тенге төлөп турушмакчы.
Орусия прессасы.
Центр Эйжа басылмасы Ташкентте каза болгон Ислам Каримовдун кызы Лола Каримовага тиешелүү кийим сатуучу соода үйү жабылганын жазып чыкты. 2006 жылдан бери иштеген Snow Platinum деп аталган бутикте кымбат баалуу дүйнөлүк брендтеги кийимдер сатылчу деп айтылат кабарда. Мурунтан Ташкентте Италиянын ашканасын сунуштаган Лола Каримовага тиешелүү Amoro Mio рестораны дагы жабылганын Өзбекстандык массалык маалымат каражаттары жазып чыгышкан.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы серип салды.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун 21 октябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саат арай көз чарай талкуубуз бар. Биздин одон жаңырган бардык макала баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырам. Каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө, ал эми жаңылыктарды Замира Кожубаева сунуштап жатат. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу абада. Кыргыз-өзбек чек араларын тактоо жандануда. Ташкентте эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери кызматташуунун жаңы жол картасы боюнча макулдашууга кол коюшту. Бир топ жыл алакасы сууп турган кошуналар маланы жолго коюу боюнча мындан ары кандай аракеттерди жасашы абзел? Бул теманы алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуулайбыз. 21 октябрь, жума, студияда Санжар Эралиев, баяндарды топтоп кечиресиздер, арай көз чарай бир аздан соң башталат, ага чейин Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызтелеком интернетти $30 сатып алуу боюнча бир жылдык келишимге кол койгон. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Депутаттын сөзү боюнча Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилиги август айында эле Казакстандык эки компания менен интернеттин 1 мегабитин $30 сатып алуу боюнча келерки жылдын 31 июлуна чейин келишимге кол койгон.
Кыргызтелекомдун жетекчиси Эмили Шаналиев Казакстандагы эки компания менен келишим түзүп туруп, Кыргызстанда буга чейин $13 бир мегабитине алып жаткан интернетти $30 сатып алууга келишим кылган. Мамлекеттик ишкана Кыргызтелеком ошол күндөн баштап мына бүгүнкү күнгө чейин 3 айдын аралыгында гана 500,000 АКШ доллардагы чыгарыш алып келген.
Момбеков муну мамлекетке жасалган чыккынчылык катары баалап, бул ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөөсү тийиш деген билдирди. Ал эми Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилиги буга аргасыздан барганын билдирди. Компаниянын башкармалык кеңешинин төрагасы Эмили Шаналиев казактар эгер кыргыз тарап интернетти жаңы баа менен сатып албаса, өчүрүп салабыз деп шарт коюшканын билдирүүдө. Шаналиевдин Тазабек порталына айтканына караганда, Кыргызтелеком казактардын шартына көнүп, келишим түзүүгө аргасыз болгон. Казакстан өзү интернеттин 1 мегабитин Орусиядан $1 сатып алат. Дыйкандарга 7% насыя берүү демилгеси ишке ашпайт. Мындай пикирин аталган долбоор парламентте каралып жатканда эл өкүлү Зиядин Жамалдинов билдирди. Депутат дыйкандарды колдоого каршы эместигин билдирип, бирок Республика Ата Жер фракциясы сунуш кылган долбоор дыйкандарды эмес, коммерциялык банктарды колдоого багытталат деди. Жамалдинов бүгүнкү күнү өкмөт тарабынан дыйкандарга берилип жаткан 10% насыянын да калган 10% өкмөт коммерциялык банктарга төлөп берип жатканын кошумчалап, мамлекет жеңилдетилген насыяны субсидиялоо үчүн жылына 617 миллион сомду коммерциялык банктарга берерин айтты. Эми буга дагы 3% кошулса, мамлекеттин чыгымы жылына 900 миллион сомго жетет. Мындан бюджетке оңчулук жаралат. Андан көрө 900 миллион сомду дыйкандарга кайтарымсыз берген пайдалуураак деп эсептейт. Зиядин Жамалдинов. Айыл чарбасын колдоо үчүн 7% насыя берүү демилгесин Республика Ата Жер партиясы шайлоо алдындагы ордуларында да көтөргөн. Жакындан бери бул тууралуу мыйзам долбоору жазылып, парламенттин кароосуна сунушталууда. Вашингтон Филиппин президентинин сөзү боюнча түшүндүрмө талап кылды. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү билдирди. 20 октябрда президент Родриго Дутерте Бейжинде Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдөн соң АКШдан бөлүнөрүн жарыялаган. Ал Кытай Филиппин бизнес форумунда сүйлөп жатып, ушул жерден АКШдан бөлүнгөнүмдү жарыялайм. Америка Филиппинди жоготту деди. Дутерте ошондой эле орус президенти Путинге барып, биз үчөөбүз Кытай, Филиппин, Орусия дүйнөгө каршыбыз деп айтарын да кошумчалаган. Ак Үй Дутертенин мындай билдирүүлөрү боюнча түшүндүрмө сурап, расмий Манила буга чейин Вашингтон менен көп жылдык кызматташтыгын өзгөртүүдү маган билдирбегенин маалымдоодо. АКШ-да мурдагы аскер кызматкери мамлекеттик сырларды урдаган деп айыпталууда. Мурдагы аскер кызматкери Гарольд Мартинге 500 миллион ашуун бет мамлекеттик документ урдаган деген айыпты Американын башкы прокуратурасы бейшембиде такты. Гарольд Мартин отставкага чыккан соң улуттук коопсуздук агенттигинин электрондук чалгын тармагында келиши менен иштеп жаткан. Мартин тынчылыкка шектелип август айында эле кармалган, айыптоо корутундусуна ылайык ал документтерди 20 жыл аралыгында аз-аздан алып чыгып кетип жүргөн. Буз Ален Хэмилтон корпорациясынын кызматкери катары Гарольд Мартин АКШ-га каршы өлкөлөр үчүн кибер курал иштеп чыгууга тиешеси бар болчу. Федералдык сот 21 октябрда анын баш коргоо чарасын карайт. Прокуратура айыпталуучу урдаган документтерин АКШ душмандарынын бөлүшүүгө да жөндөмдүү деп бекемдөөдө, бирок ага расмий түрдө андай айып тагылган жок. Ал интернет аркылуу орус тилинде белгисиз бирлер менен байланышып жүргөнү анык болгон жана анын чогулткан документтери чет мамлекеттер үчүн кызыкчылык жарата алмак. Бишкектеги жаңы конуштарга газ бериле баштады. Кечээ Көк Жар жаңы конушуна газ берилди. Газпром Кыргызстан ишканасы 2017 жылдын аягына чейин Бишкектеги 22 жаңы конушка газ бермек, ошондой эле Мыкан айылындагы көгүлтүр от менен камсыз болот деп убада кылган. Түркмөнстан экинчи спутнигин учурууга белсенүүдө. Түркмөнстан менен Кытай космикалык изилдөө тармагында кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатат. Бул тууралуу жергиликтүү түркмөн маалымат каражаттары жазышты. Ушул күндөрү Түркмөнстандын делегациясы Сычуан провинциясындагы Чиндо шаарында ачылган Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн 4-түнчү кызматташтык форумуна катышууда. Буга чейин Түркмөнстанда экинчи улуттук салма спутникти даярдоо боюнча иштер жүрүп жатканы кабарланган. Биринчи спутник былтыр 28 апрелде АКШнын Флорида штатында Канаверал аймагынан учурулган.
Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды сиз толугу менен азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми биз Кыргызстан менен Өзбекстандын маласына арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бул берүү кечээ кечинде обого чыккан. Азыр анын кайталоо сунугасыз алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Акыркы күндөрү кыргыз өзбек чек араларын тактоо жанданууда. Кечээ Ташкентте эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери дагы кызматташуунун жаңы жол картасы боюнча макулдашууга кол коюшту. Алакасы сууп кеткен кошуна мамлекеттердин саясий, экономикалык жана гуманитардык багыттардагы кызматташууларын жакшыртуу жана келечекти жолго коюу боюнча кандай аракеттерди жасоо керек жана башка ушул суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин кеңешчиси Айымкан Кулукеева, профессор публицист Абдыкерим Муратов жана Оштон бизге талкууга телефон аркылуу экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков катышмакчы. Эркин мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Анда талкуубузду баштайбыз. Айымкан айым, сизде биринчи суроомчу, акыркы айларда мынау расмий өзбек кыргыз тараптарынын диалогко келип мамилелерди жакшыртууга аракеттер болуп жатканы маалымдалууда. Ага кандай үй бүлөлөр таасир берди деп ойлойсуз? Айрым пикирлерде бул Ислам Каримовдун дүйнөдөн өтүшү буга шарт түздү деген да пикирлер бар.
Мен бул пикирге эч кандай кошулбайм. Кечирип коюңуздар. Бул пикир менин оюмча туура эмес. Себеби Ислам Каримовдун тирүү кезинде мына ушул 2016 жылдын 24 июнунда биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги Ташкентте өткөн жыйында катышкан учурда эки тараптуу жолугушуу болгон жогорку деңгээлде. Мына ошол жолугушуудан кийин негизинен ушул кыргыз өзбек мамилелеринде жылыштар башталды деп эсептесек болот. Себеби буга хронологияны мисал келтирсем болот. Мисалы, акыркы жолу биз 2011 жылдан бери өз ара сапарларды уюштуруп атырбыз. 2013 жылы Ислам Каримов Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйынына катышкан экен. 11 жылы болсо биз өкмөттүк деңгээлде, ал кезде азыркы биздин президент премьер кезинде Өзбекстанга сапар, иш сапар менен барган. Мына ошондон бери ортодо эч кандай пикир сапар менен катташуу болгон эмес. Анан жалпыга эми маалым, эми бул жашыруун эмес, бул эки өлкөнүн ортосунда кызматташуу өнүкпөй эле бир калыпта турган, кээде мындай чыңалууда болуп турган чек ара маселелери боюнча. Ал эми мына мен жогоруда айтылган сапардан кийин жылыштар болуп, ушул жолугушуунун жыйынтыгы менен бир топ тапшырмалар берилип, тиешелүү мекемелерге, органдарга иштер жүрүп баштаган, иш жылып баштаган да. Эми андан бери мына көз өтүп кетти Ислам Каримовдун. Андан кийин эле экинчи жолугушуу ошол биздин Самарканда 2 сентябрда биздин премьер-министр Жээнбеков менен президенттин милдетин аткаруучу Өзбекстандын Шавкат Мирзиёевдин жолугушуусу болду. Анда дагы ушул эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашты. Андан кийинки тез эле кайрадан жолугушуу болду 15 сентябрда. Бул жанагы КМШ мамлекеттеринин өкмөт мамлекет башчыларынын жыйынында ошол иштерине байланыштуу келе албагандыгын телеграмма аркылуу айтып, бирок ошол жыйынга тышкы иштер министринин деңгээлинде тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов катышты. Камиловду биздин президент кабыл алды. Бул дагы бул эки тараптуу мамилелерге өзгөчө маани статус бергендигинен кабар берет да. Андан кийинки жолугушуу эле кайра тез эле болду. Ошол жанагы КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министринин жолугушуусунда дагы Камилов менен жолугушуу болду биздин министрдин. Анда дагы ушул эки тараптуу мамилелерди сүйлөшүүгө, талкуулоого мүмкүнчүлүк болду. Андан кийинки ушул мен тез эле ушул бир айдын ичинде 5-6 чукул жолугушуу болуп кетти. Баарыңыздарга маалым, ушу Андижанда жолугушуу болду. Бизде 100 мамлекеттик мамлекеттин атынан 100 делегация барып, анда 3 өкүлдөрү барышты. Биздин биринчи вице премьер министри Сабылгазиев баштап барган делегацияда дагы ошол жерде жакшы кабыл алып, жылуу кабыл алып, жалпы эки эл тең сүйүнүп, ушул көптөн күткөн мамиле жылып атканына кубанганына биз өзүбүз
ошол сөзүңүз каралчы, ошол кечээ Ташкент шаарында Кыргызстан менен Өзбекстан тышкы иштер министрлиги дагы бул кызматташуунун жаңы жол картасы деген бир макулдашууга кол коюп атышат да, ушуну бир ал жерде эмне каралган, эмнелер белгиленген, бир белгилүүбү азыр?
Ооба, белгилүү. Бул эми бул ошол жанагы Ислам конференция уюмунун жыйынында биздин министр катышты. Ошонун алкагында дагы эки тараптуу кайрадан жолугушуу болуп, абдан жылуу маанайда өттү. Анда ошол кызматташуу программасына кол коюшту. Бул кызматташуу программасы ошо эки өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин ортосунда кызматташуу программасы. Мында деген конкреттүү жазылган, бир жылда мисалы бир жылда бирден кем эмес тышкы иштер министрлеринин эки өлкөгө сапарларын уюштуруу, бирден кем эмес орун басарларынын ар кандай маселелер боюнча иштеген орун басарларынын жолугушууларын уюштуруу ушундай каралган да.
Эми кызматташууду ыкчамдатуу ниеттери бар экен десек болот экен да. Эркин мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына эки кошуна өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыгыбыздын солгундап кетиши бир топ кедергисин тийгизип келди. Мынабу бүгүнкү мамилелер жакшыруу жолуна түшүп жаткан бүгүнкү шартта бул Кыргызстан Өзбекстан менен экономиканын кайсы багытына бир артыкчылык берип же бир кечиктирбей чечиле турган маселелерди сиз эмнелерден көрөсүз?
Эми биринчиден, мурун карым катнаш болуп, мындай Ош шаарында тургандан кийин мына 1-2 километрден нары эле Ош шаарында достук өтмөгү бар эмеспи?
Ооба.
Биз ошол жерге барып Өзбекстанга бемара эле барып келгөчүбүз. Эми менин жеке пикиримде биз эрте жаздагы мына Ош, Фергана өрөөнө жалпы айыл чарбасына ыңгайлашкандан кийин биз мынабу эрте жаздагы жашылча жемиштерди Өзбекстандан албай калган элек. Ошого байланыштуу бүтөө эле мынабу февраль март айларында өтө кымбат болуп кеткендиги билебиз. Ушул жагынан алганда кызматташтыкты өнүктүрүү зарыл деп эсептейм. Экинчиси, Өзбекстан мына Кытайга чыкканда дагы бизде транспорттук коридор сыяктуу мынабу транзит катары жүктөрдү ушул Ош аркылуу алып өтүп, Карасуудагы перевалочный база бар, ошол аркылуу ташып жүрүшкөн. Транспорттук логистиканы өнүктүрсөк деп ойлойм. Анан бизде экологиялык таза эт маселеси, сүт маселеси бар. Ошолорду биз алыс башка жактарга, Европага алып барабыз, Казакстан, Россияга дегендин ордуна мына кошуна Өзбекстандан контрабанда түрүндө эле алып кетип атышат. Биз муну мыйзам чегинде уюштуруп, переработка алып, мындай арзан бербестен биргелешкен ишканалар түзөбүз. Мына биздин ошо эт комбинат, сүт комбинат, плодо комбинат дегендердин баары эле бекер турат, иштебей эле турушат да. Ушул жагынан алганда кызматташтыкты өнүктүрсөк, анан ал жакта айыл чарбасында баягы көбүнчө багбанчылыкка абдан мыкты адистер көп. Ошондуктан биз кадр саясатында баягы кадрларды Ташкенттен, Фергана, Андижандын университеттеринен да окутуп, мына студенттер аралык алмаштырып, анан өз ара тажрыйба алмашуу жагына барсак, анан мына ноокатта Ошто логистикалык борборлор курулган башталып жатат да, мына ушуга дагы Өзбекстан менен биргелешип аларда жок продукцияны бизден мындай обмен кыла турган кайра иштетүүчү ишканаларды кошо курганга аракет кылып жасасак, анан мына приграничный торговля деген бар эле, чек ара жакын ошолор такырында торговый площадкалар иштебей калган. Биз баягы азыркы инвестиционный технологиялар өнүгүп турган маалда биз ушул алдыңкы технология колдонуп аларда менен баягы ыкчам түрдө кандай товар бар, кандай кызматтар бар, ушунун баарын интернет аркылуу алып туруп соода саттык маселелерин ар кандай экономикалык байланыштарды өнүктүрүп турса жакшы болот эле. Банк системасы такыр иштебей калган эки өлкөнүн ортосунда. Ушул маселени өнүктүрсөк, анан биз мазутту эмнен Ферганадан алабыз. Ошол жагынан алып келгенде мына биздин жер семирткич менен мазуттаны дагы токтоосуз алып ушул жакын транспорттук чыгымы да аз болот эле, ушул жагынан өнүгүүнү жол картасына кошо киргизип аракет кылсак жакшы болот эле. Акырында айтаарым мындай да, бизди мына айым канайым эң туура айтты, солгун мамиле болуп көптөгөн дипломатиялык иштер жүрбөй эле калган болчу. Өзбекстанда эмне болуп атат, биздин элчилик эмне кылып атат, анын коомчулук деле билбейт. Ошон үчүн момент келди, биздин элчиликти күчөтүү менен кадр саясатын дагы чыңдап, материалдык техникалык базаларын дагы чыңдап берсе мындан ары да жакшы өнүгүү болот деп мен ишенем.
Эркин мырза, мына сиз Ош шаарында жашап атпайсызбы? Наркы 2 километрден кийин Достук чек ара бекетинин көрүп атасыз. Кечээ Андижанга барганда да кыргыз делегациясы менен сүйлөшкөндө айтты эле, чек арадагы жарандардын кирип чыгуусу жеңилдей баштайт деди эле. Сиз ошондой бир кырдаалды байкап атасызбы? Кандайбы, жеңилдей баштадыбы?
Эми чындыгын айткандан мурун ошо Достук тарапка мына транспорт деле айта турган болсок, транспорт өтө көп каттаган эмес. Азыр очередь даже болуп кетип атат. Мына эл бири бирин аябай сагынып калыптыр. Ошондуктан мына карым катнаш маселеси жолго салына баштады. Эми башка маселе, баягы өтүү маселесинде процедураларды эки чек арачылар дагы биргелешип туруп дагы жөнөкөйлөткөн тарзде кыла турган болсо, албетте мындан ары дагы поток көбөйөт. Жанагы төлөмдөрдү алып салыш керек да Өзбекстан. Биздин Кыргызстанга бекер эле кирип чыгып атышпайбы? Аларга төлөм төлөш керек. Мына ушул жактарын дагы дипломаттар тез аранын ичинде сүйлөшүп, баягы бир тууган Достук жөнүндө келишим бар, ошого ылайык жүргүзүшсө эки тарапка тең пайда болот.
Рахмат, анда биз менен дагы байланышта болуп туруңуз. Жана айтылып калды жогорку окуу жайларындагы алмашуу депчи. Абдыкерим агай, мына сиз эки өлкөнүн ортосундагы гуманитардык кызматташтыктар боюнча жазып жүрөсүз, иликтеп жүрөсүз. Сиз ушул багытта кайсы тармактарды сиз бөлүп көрсөтөт элеңиз да Өзбекстан мененчи? Кайсыларга бир басым жасасак болот?
Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Азыр бул жерде саясий маселе, экономикалык маселелер бир топ жакшырганда айтылды. Мына ошолорду бышыктоочу нерсе албетте бул гуманитардык маданий жактагы байланыштар да. Маселен мурдагы учурду карап көрсөк, бул Өзбекстандын көп окуу жайлары бизге технологдорду даярдап берген, пахтачылык боюнча адистерди даярдап берген. Ал эми өз кезегинде биздики да алардын студенттерди алып келип Кыргызстанда окуткан, өзгөчө политехникалык институтта Өзбекстандан келген бул педагогикалык окуу жайларында, университеттерде мугалим кадрларды даярдачууда. Анан эмнегедир ушу солгун тартып кетти. Анын чоң себеби Өзбекстан Кыргызстандын дипломдорун тааныбай койду да. Ал үчүн Өзбекстанга барып кайра толгон токой машакаттуу иштерди жүргүзүш керек, ушундан өтүш керек да. Ошондуктан биринчи кезекте эки өлкө бири биринин дипломун тааныш керек. Мына биздин илимдин кандидаттарынын, докторлордун аябай көпчүлүгү Ташкенттен коргоп келишкен да. Ал убакта СССРдин убагы болчу, баягы дипломдор тааныла берчү. Азыр таанылбайт да, нострификация кылыш керек аяктан коргоп келишин. Аяктан деги эле коргоо мүмкүн эмес болуп калды да. Даже кийинки мезгилдерде ошол жактагы докторлор, илимдин докторлору Анжиандан, Ферганадан келип Ошто сабак өтүшчү, мугалим кадрларды даярдоого салымдарын кошушчу да. Анан эле ошо чек аралар жабылгандан кийин баары үзүлүп калды дагы, жок болуп кетти. Мына биз Өзбекстандын кийин деле Өзбекстандын бир топ кыргыз айылдарына барып туруп методикалык жардам көрсөтөбүз деп барып жүрдүк да. Барып жүрдүк, мындай бизди аябай жакшы кабыл алчу, методикалык жардамдарды көрсөткүлө дечү. Андижандын өзүндө бир 40 ашык мектеп, кыргыз мектептери бар эле, Жизакта бар эле, Ташкенттин Бөкө районунда бар эле. Анан ошолор бара бара азайып кетти да, саны да азайып кетти. Анан кыргыз мектепте окууну каалагандардын саны, калуучулардын саны да азайып атат да.
Демек адистер жетишпейт да. Анда
адистер да жетишпейт, анан кийин кыргыз мектептердин бүткөндөрдүн келечеги жок деп айтылат да. Чоң кызматтарга алынбайт, мисалы үчүн депутат болбойт дегендей маселелер, ички маселелер келип чыгат да. А мунун өзү биздин Кыргызстандан да көп нерселерди күтүп атат да. Биз ошол жака жардам беришибиз керек. Ошол жактагы кыргыз мектептерге деп.
Радио окуучулар, бүгүн биз бүгүнкү кыргыз өзбек мамилелери жана келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Анда Айымкан айым сизге суроомда мына биздин делегация барып Андижанга барып жолугушууларды өткөрүп сүйлөшүүлөр жүргүзүп келди эле, кайрадан кыргыз өкмөтү чакырабыз деп дагы ниет кылып атты эле да. Ошол качан болгон атат, анан кийин эгерде болсо кандай программа, кандай сүйлөшүүлөрдүн предмети болот?
Туура бул жана Андижанга барып келгенден кийин биз жогоруда айтпадыкпы, бул өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга кол коюп келишкен. Анан кечээ жакында биздин эки биз министр менен Өзбекстандын тышкы иштер министринин жолугушуусунда жана жогоруда айтпадыкпы, кызматташ программасына кол койду деп. Ошондо дагы министр ошол Кыргызстандын атынан ошол өзбек делегациясын ошол октябрь ичинде, октябрдын аягына чейин Ошко келип кетүүсүн чакырып келди да. Биздин азыр маалымат боюнча ошо октябрдын аягында, балким 27-28 октябрларда чоң делегация келиши күтүлүүдө. Эми бул маселе боюнча ошол эки сурооңузду тактасаңыз,
ошолдо бир кайсы бир конкреттүү бир сунуштар же болбосо документтер мындай күтүлүп кол коюлуп?
Негизи мен биз келишимдик укуктук базаны айта турган болсом, бүгүнкү күндө мисалы ошол бүгүнкү күндө келечекте кол коюла турган бир топ макулдашуулар, келишимдердин долбоорлору иштелип атат. Жанагы кызматташуу программасында дагы мен жогоруда айтып өтпөдүмбү, министрдин деңгээлинде, зам министрлердин, министрдин орун басарларынын деңгээлинде, анан тиешелүү департаменттердин деңгээлинде, мына ошол деңгээлинде канча жолу сүйлөшүүлөр Бишкекте, Ташкентте өтөт, ошонун баары конкрет жазылды да. Ошондо Бороки биз азыр келечекте кол коебуз деп жогоруда жанагы агайыбыз айтпадыбы, мындай маселелерди айтса болот эле, тиги маселелер, ошолордун баардыгын бизде азыр бүгүнкү күндө долбоорлору иштелип атат. Ошол долбоорлорду биз талкуу жүргүзүп, эки жолугушууларда бекемдеп, анан тезирээк ошол 2016-17 карата бул кызматташуу тууралуу программа болуп атпайбы, ошол 17 ичинде активдештирип, жолугушууларды тездетип, ошол ортодогу баардык чечилбей маселелерди, турган ушуга чейин жылбай бир ордунда турган маселелерди тездеп жолугушуу негизинде чечип, анан келишимдерге кол коюуну түздөө эме болжоп жатабыз. Андан тышкары бизде жогоруда айтпадыбы, негизи Өзбекстан менен биз жанагы 92 кол коюлган түбөлүк достук тууралуу келишим, бул негизги келишим, ошол келишимге таяныч кылып келгенбиз. Андан тышкары биз эки өлкөнүн ортосунда 116 укуктук келишимдик макулдашуулардын негизинде иштеп келгенбиз. Алардын ичинен 13 бул мамлекеттер аралык, 54 өкмөттөр аралык, 49 ведомстволор аралык ушундай экен да. Мына ошолорду бүгүнкү күндө биз жанагы жолугушууларда жылдырууга аракет кылабыз. Кайсы жерлерин ошол жерде конкреттүү жазылган инспекциялап, кайсы иш жылбай атат, кайсы пункттары боюнча иштер жылбай атат, кайсы жерден тескери пайдасы болот же оң пайдасы болот, ошонун баарын жана жолугушууларда тактап чыгышат.
Рахмат. Эрке мырза,
угуп
мына сиз жана баса белгилеп айттыңыз, жалпы жөнүнданчы бул чек ара боюндагы соода сатыкты бир активдештирүү депчи. Биз сиз кандай бир конкреттүү сунуштарды айтар элеңиз? Анткени соода сатыктын азыркы бүгүнкү эл аралык карым катышта бир жаңы деңгээлге көтөрүш керек го дейм.
Эми мен конкреттүү сунушум ушул, мына Ошко келгенде дагы мына Айымкан айымдын катышканынан пайдаланып мен айтар элем, ушул кошумча тапшырма берсеңиздер, келгенде жөн эле баягы маданий иш чаралар менен келип концерт көрүп кетип калбастан, ушул ишкерлер менен биргелешип, биздин анча мынча ишканаларыбыз бар, баягы союз мезгилинен калган, азыр эми баягы сырье жоктугунан токтоп турат, ошолорго биргелешкен ишканаларды түзгөнгө кандай мүмкүнчүлүк болот? Бир. Экинчиси, ушу биздин Өзбекстанга дайым керек болуп келген азык оокаттарыбыз бар, ошолорго кайра иштетип ушул жерден алып кеткенге эми транспорттук чыгымдын көп деле кереги жок, мына Ферган өрөөнү жакын эле турабыз, канатташ эмеспизби? Ошого инвестициялык биргелешкен ишканалар түзүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр болот? Үчүнчүсү, мына банк системасы таптакырлы которуу, башка маселелер эки өлкөнүн ортосунда дээрлик мен билбейм да, Өзбекстан менен мына өзүм банкир катары, финансист катары айтайын, бул маселе дагы ара жолдо калып калган. Ушул жагынан дагы мындай тажрыйба алмашсак жакшы болот эле. Себеби дегенде мен келечекте Өзбекстанды дагы ушу Евразиянын катарынан көрөт элем. Себеби дегенде интеграциясыз мындай изоляцияда жалгыз өзү калып калышы мүмкүн эмес. Анан эң башкы маселе Кыргызстан өзү мындай экономикасы кыйналып турган мезгилде мына улуу жибек жолу доктринасына жана КАСАга киргенбиз. Ошол маселелер боюнча мына биздин курулуп аткан кейстер боюнча Өзбекстандын позициясын билсек, анан темир жол маселесин Кыргызстан өзү кура албайт. Өзбекстандын тажрыйбасы бар, локомотивтерди жана темир жолду башкарып иштетүүгө менеджменти да күчтүү. Ушул жагынан бир Өзбекстан менен жакшыраак иштешсек, албетте биз алдыга жылат элек чогу.
Жакшы, рахмат, дагы байланышта болуп туруңуз. Абдыкерим агай, мынабу биз эгемендүүлүк алгандан бери жаңы тарыхты жазабыз, өлкөнүн жаңы бир көз караш менен деп жүрбөйбүзбү да? Бирок ушул учурда тарыхчыларда көп суроолор туурат да. Биздегиге тиешелүү негизги бир тарыхый маалыматтар бул Ташкент шаарында жайгашкан, ошондуктан биз алиги чала албай атабыз. Бул да бир кедергисин тийгизип келди го дейм. Ушул тарыхты үйрөнүү, тарыхты жазуу жагынан, маданият жагынан бизге эмне жетишпей атат?
Албетте, биз маселен студент убакта 70-нчи жылдарда ошо Ош пединститутунда окуган студенттер Андижан пединститутуна алып барганда биргелешкен конференцияларды өткөрчүбүз да, Өзбекстандын гезит журналдарын алып окуп турчубуз да. Аларда баягы чыгыш адабияттын маселелери аябай жакшы басылчуда. Биздин ортобузда мындай неме жок эле, сен аяктыксың, сен бияктыксың депчи. Анан ушул жерде анан архивдик көп материалдар калып калды. Андижанда бар, Наманганда бар, Самаркандда бар, Бухарада бар, Ташкентте бар дагы. Анан ушул жабык мамлекет болгондон кийин ушундай болот экен да. Алар эмнеден коркуп атат? Өзбекстан ар кандай нерселерди айтат, бирок негизги корккону демократияны жана революцияны экспорттоо берет деп коркуп атат да, коркту да. Ошон үчүн жаап койду бардык жагынчы. Анан бара бара жабылып эле келип отурду дагы ушундай абалга жеткирдик. Негизи эки мамлекеттин ортосунда чоң бир ажырым жок. Алар деле кызыгат, мисалы үчүн себеби бул жакта баягы этникалык өзбектер бар дегендей, биздин болсо ал жакта этникалык кыргыздар бар, алака катышып жакшы болсо, биринчи кезекте Өзбекстан үчүн аябай кызык болот да, булчу биз менен жол ачылсызчы. Анан эң чоң нерсе бир маданий программаларды өнүктүрүш керек да. Бир убакта бизге Бахар деген ансамбльдер келгенде, бийлегенде келгенде жыргап көрчүбүз да. Ошондуктан мен азыр конкретно айта турган нерсе мына түштүктөгү үчөө облас бар, анан тиги Өзбекстандын үчөө областы бар. Ошолор мындай борборсуз эле байланышка чыга бериш керек да. Баткен университети, Баткен областы, Фергана менен, Ош, Андижан менен, Жалал Абад, Наманган менен дегендейчи. Анан бара бара ошондон улам баягы тереңдейт да. Ырчылары келсе, биргеликте газеталарды чыгарса, биргеликте радиолор турушса, жана Ынтымак радиосу дегендейчи. Буга ким тоскоолдук кылат? Азыр Өзбекстандын бийлиги дагы, Кыргызстандын бийлиги да тоскоолдук кылбайт да.
Кыргыз өзбек мамлекетинин бир келечеги боюнча кыргыз өкмөтүнүн, министрликтин бир кандай позициялары, кандай бир саясаты бар?
Мен жанагы Үндүрүш агайдын эмесине жооп берип коеюнчу. Бул мисалы чек ара маселеси боюнча биз 23 августта нота алганбыз. Буга чейин чек арадагы жанагы эмеге эгемендүүлүккө байланыштуу майрамдарга даярдандыгына байланыштуу деп жаап койгон учурду билесиздер. Андан кийин ачылды деп бизге нота келген да. А жерде дагы бир топ жеңилдиктер берилди. Анан тышкары Боорбеки, чек ара маселеси боюнча мен жогоруда айтпадымбы, бир топ келишим макулдашуулардын эмеси долбоору каралып атат деп, ошонун ичинде жана кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасы тууралуу келишимдин да долбоору азыр ушул каралып атат да келечекте. Андан тышкары транспорт жана коммуникация министрлиги менен биздин Өзбекстандын дагы ошондой эле министрлигинин ортосунда макулдашуулар, андан тышкары аба каттамдары тууралуу көп макулдашуулардын долбоорлору азыр азыр ушул талкууда күн тартибинде турат да. Биринчи мынакей мен жогоруда айтып өтпөдүмбү, ушу бир айдын ичинде эле 4-5 жолу ушу болуп кетти ар кандай деңгээлде. Демек биздин үмүтүбүз, келечекте пландарыбыз ушул эки өлкөнүн ортосундагы ушул жаңы кайрадан калыбына келип өнүгүүгө жол алган ишти алдыга жылдырыш керек. Жанагы программада да жазылып турат. Программада ар бир айда, ар бир айга дагы жазылган. Андан тышкары жана биз жогоруда айткан меморандумда дагы бир пунктуна жазылып турат. Ар бир айда бирден жолугушуу эки тарап өткөрүп туруш керек деп. Менин оюмча ошондо жанагы баардык бүгүнкү мына маданий маселелер, экономикалык маселелер, саясий маселелердин баары ошол ар бир жолугушууда талкууланып, инспекцияланып, кайсы жерде жылбай атат, кайсы жерин жылдырыш керек, ушуларды талкууга жүрөт.
Жакынкы айларда, жакынкы күндөрдө деле бир алардын чоң расмий чоң адамдардын жетекчилеринин Кыргызстанга келиши же биздики барышы мындай пландалып атабы?
Пландалып атат. Мен азыр аны ачык айта албайм, бирок эң негизги пландалганы мына азыркы бүгүндө мен айтпадымбы, октябрдын аягына чейин келет. Андан кийин дагы башка ошо сапарларды уюштуруу боюнча башка бир ар кандай деңгээлде иштер жүрүп атат азыр.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз кыргыз өзбек мамилелеринин бүгүнкү деңгээли, бүгүнкү жүрүшү жана келечек пландары жөнүндө кеп кылдык.
Сиз Азаттык радиосунда арай көз чарай талкууну уктуңуз. Кыргызстан менен Өзбекстандын ымаласына арналган бул талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды. Берүүгө Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин кеңешчиси Айымкан Кулукеева, профессор Абдыкерим Муратов жана Оштон телефон аркылуу экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков катышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21 октябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, ал эми техникалык жакта Максат Ахматжан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар көп болсун, саламатта туруңуз.